Filippin muzokarachilarining aytishicha, Amerika askarlari foydalanadigan bazaga filippinliklarning kira olish huquqini saqlab qolish yuzasidan kelishuvga erishish qiyin kechgan. So'nggi kelishuv shartlariga ko'ra, AQSh o'zi foydalanadigan bazaga filippinliklarning kira olishiga rozi bo'lgan. Muzokarachilar guruhi a'zosi Filippinning Malayziyadagi elchisi Eduardo Malayaning aytishicha, bu masala yuzasidan tushunmovchiliklar to'liq bartaraf etilgan.
They cannot say no. This is within Philippine base. There are no extraterritorial.
Ular Filippin bazalari ichida bizga yo'q deya olmaydi. O'ziga xos huquqlar yoki hududlar haqida gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerda Filippin qonunlari amal qiladi, deydi u. Malayaning aytishicha, agar xavfsizlik bo'yicha xavotirlar yuzaga chiqsa, istisno holatlari joriy etilishi mumkin. Tashqi siyosatda Osiyoga e'tiborni oshirayotgan AQSh Filippindagi bazalardan kemalarni to'xtatish, samolyotlarni qo'ndirish hamda yuklarni saqlash maqsadida foydalanishni ko'zlamoqda. Filippin esa bu hamkorlikdan ilgarigi harbiy salohiyatini qayta tiklab, Xitoyga qarshi mudofaa imkoniyatlarini oshirishga umid qilmoqda. Janubiy Xitoy dengizidagi ayrim qoyali orollar Pekin va Manila o'rtasida talash. Manila bahsli hududlar yaqinida Filippin kemalariga Xitoy qo'riqchi kemalari tajovuz ko'rsatgani yuzasidan Pekinga shikoyat jo'natdi. Mineral manbalarga boy dengiz orollari ustidan shuningdek Bruney, Malayziya, Tayvan va Vietnam ham da'vogarlik qiladi. 1991-yili Filippin hukumati mahalliy bosim natijasida qariyb 100 yillik AQSh harbiy bazasini mamlakatdan chiqarib yuborgan edi. 10 yildan keyin ikki davlat harbiylari yana o'zaro hamkorlikni boshlab, har yili mintaqaga ko'plab AQSh askarlari kelib ketadigan bo'ldi. Filippin konstitutsiyasiga ko'ra, mamlakatda xorijiy davlatlarning harbiy bazasi saqlanishiga yo'l qo'yilmaydi. AQSh bilan tuzilayotgan kelishuvda ham bu yerdagi AQSh inshootlarining to'liq salohiyatli harbiy bazalar bo'lish haqida gap yo'q. Mudofaa vaziri o'rinbosari Pio Lorenzo Battiona AQShliklarga to'liq huquq berilmasligini aytadi.
The locations provided to the US troops would not
AQSh kuchlariga topshiriladigan joylar faqat ular ixtiyorida bo'lmaydi. Ulardan har ikki tomon birgalikda foydalanadi. Ham AQSh ham Filippin kuchlari bu inshootlardan birdek manfaat ko'radi, deydi u. Tomonlar harbiy kelishuvning uzog'i bilan 20 yilgacha davom etishini ta'kidlamoqda. Aprel oyida AQSh prezidenti Barak Obamaning Filippinga tashrif buyurishi kutilar ekan, ungacha kelishuv yuzasidan muzokaralar o'z nihoyasiga yetadimi yoki yo'q, hali ma'lum emas. Mart oxirida muzokaralarning navbatdagi bosqichi boshlanishi kutilmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.